Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Владислав Бундаш. Це розмова з Дмитром Орловим, міським головою тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. Говоримо про те, як живуть мешканці, про катівні в місті, що відомо про так звані загони народного ополчення, які створюють окупанти, та про ситуацію на Запорізькій АЕС. У червні цього року ви в ефірі телемарафону розповіли, що в Енергодарі залишається близько 15 тисяч осіб цивільного населення. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Скільки людей виїхало з міста?
Ну, зараз десь приблизно 10 тисяч в районі цієї цифри лишається, бо окупанти чинять тиск і моральний, і фізичний на людей. І ну, багато хто просто не витримує цього тиску, і незважаючи на те, що дорога зараз займає десь приблизно 5 тисяч кілометрів і десь тиждень, то незважаючи на це, люди виїжджають.
Тобто за ці півроку виїхало приблизно 5 тисяч людей, мається на увазі?
Так, десь в районі цієї цифри.
А люди виїжджають через, я так розумію, через територію Росії, потім через треті країни, правильно?
Так.
І вже близько зима, насправді, вже майже на носі. І що відомо про ситуацію в місті з комунальними послугами? Це, в першу чергу, світло, вода. Та чи будуть енергодарці, які залишилися в місті, отримувати тепло?
Ну, по водозабезпеченню ситуація більш-менш нормальна, бо рівень Каховського водосховища, він не впливає, ну, майже не впливає там, може, опосередковано якось на роботу артезіанських свердловин, за якими, з яких саме живляться централізоване водозабезпечення в місті. Електрика періодично у зв'язку там з бойовими діями, вона, ну, не можна сказати, що вона стабільна, але більший період часу вона все ж таки є. Ну і якщо є електрика, то водозабезпечення централізоване також є. По теплу ситуація більш складна, бо атомна станція і теплова не працюють на генерацію теплової енергії, ну і електричної, а немає інших джерел стосовно теплозабезпечення, саме ну, централізованого теплозабезпечення в місті. Тому люди догрівають, скажімо так, електроприладами. От, у зв'язку з тим, що багато людей виїхало, десь близько 70-80% десь людей виїхало, і ну, півміста порожені, тобто не споживають електрику, і тому електричні мережі вони більш-менш витримують ці перевантаження, які у зв'язку з холодами виникають. А по централізованому опаленню ситуація ще більше, мабуть, буде більш складна, ніж минулого року, бо зараз державний регулятор заборонив експлуатацію будь-якого з енергоблоків атомної станції у стані, який вище, аніж холодний зупин, і окупанти, незважаючи на це, перевели спочатку таких холодів два енергоблоки, четвертий та п'ятий, у стан гарячий зупин. Тобто реактори залишаються в підкритичному стані, але всі параметри першого та другого контуру, вони такі, як і на потужності. І незважаючи на це, окупанти ну, отримують, скажімо так, з атомної станції невеличку кількість пару, які на власні потреби, в тому числі і на забезпечення централізованої системи опалення в місті іде. Але про номінальні параметри мови не йдеться, тобто це виключно для того, щоб не спускати теплоносії з системи опалення, тобто там підтримка таких мінімальних параметрів, щоб не розморозити систему. Ну і останні події останніх днів у зв'язку з технічними несправностями на п'ятому енергоблоці. Його окупанти переводять в стан холодний зупин. Ну і звичайно, що це впливає на те, що кількість пари, які генерують один з енергоблоків, четвертий енергоблок на власні потреби, то вона зменшується. І звичайно, що параметри в системі опалення також зменшуються.
Так, а чи можете ви сказати, наприклад, з власного досвіду, чи пам'ятаєте ви до чи було до повномасштабного вторгнення відключення електроенергії в Енергодарі? Тому що мені здається, всі думають, що місто біля Запорізької АЕС, і там постійно було світло, і навіть не було ніяких відключень.
Ну, до окупації, ну, відключення, пов'язані з перевантаженням системи, вони були нетривалі. Але були. Ну, я не скажу, що не було. Але повномасштабне вторгнення і окупація міста, вони призводять до того, що ну, місто лишається там вже на кілька діб, навіть без електрики і без перспектив оперативно полагодити систему. Тобто її зараз ну, багато дротів, вони просто перебиті і немає можливості навіть туди підійти, бо все заміновано.
І окупанти їх не лагодять, логічно.
Ні, не лагодять. Ну, так як треба, то вони фізично не можуть це зробити.
Так, і ви на початку розмови сказали, що люди виїжджають через те, що на них чинять тиск. Я так розумію, цей тиск все дедалі посилюється. І тут, насправді, виникає питання про катівні, тому що в інших окупованих містах окупанти створюють ось такі катівні, куди заводять людей, допитують, застосовують тортури. Ось, наприклад, на початку листопада ми говорили з Віктором Додукаловим, це начальник Бердянської районної ради. Він розповів, що в місті одна з найбільших катівень загалом на окупованій території Запорізької області. Що в Енергодарі?
Катівні є, якщо брати публічні такі, що ну, де всі, хто лишається в місті, знають, де знаходяться люди, то їх дві. Це приміщення колишнього управління Служби безпеки і приміщення поліції, Національної поліції колишнє. Тобто там вони розміщують такі публічні катівні, де дозволяють навіть приходити там знайомим чи родичам, от, заносити ліки, там, якщо там потрібно, ну такі. А якщо брати загальну чисельність, то їх близько 10, частина їх знаходиться на території промислової зони, атомної та теплової станції, ну, частина в місті.
Так, тобто це 10, я так розумію, діючі, так?
Так, так.
А відомо загалом, скільки мешканців міста зазнали тортур і пройшли через ці катівні?
Ну, вже більше, ніж 1500 десь. Ну, точної чисельності нема, бо ну, частина людей, вони ну, не можуть покинути місто, бо там забирають документи, в когось стан здоров'я такий, який не може дозволити їм навіть переміщатись. І важко підрахувати, але десь по таких приблизних підрахунках, що ця цифра вже більше, ніж 1500. Ну і постійно десь близько 100 осіб, це постійно такі їх ну, цифра, хто в поточному часі знаходиться в катівнях.
Так, також окупанти, скажімо так, роблять ось такі, як сказати, також можна якісь військові злочини, правильно їх формулювати, тому що, наприклад, в тому ж самому Бердянську поширене таке явище, що окупанти разом з сім'ями заселяються в пусті квартири жителів міст. Що відомо про таку ситуацію в Енергодарі? Чи часті такі випадки, так? І чи, можливо, привозять в Енергодар окупанти росіян з інших областей, зокрема і Російської Федерації, а можливо Криму, щоб створити картину, що нібито місто живе?
Ну, місто порожнє, і картину таку створити разві що штучно, то можна, а так взагалі місце спорожніло. Є кадровий голод і на самої атомної станції, бо там, якщо брати доокупаційний період, працювало десь близько 11 тисяч, зараз лишається щось в районі 2 тисяч працівників, саме працівників. От, якщо брати міграцію, то здебільшого це навколишні села і навколишні окуповані території. Тобто ну, пропозиція там їх в лапках підвищених таких заробітних плат, вона спонукає з тимчасово окупованих територій переміщатися на саме в Енергодар. От. Ну і також є міграція військових, родин військових. Вони вже не один раз проводили повну інвентаризацію житлового фонду з вскриттям квартир порожніх От, і опечатуванням займались також квартир для того, щоб з'ясувати, чи ну, мешкає хтось, чи хтось доглядає за цією квартирою. От, і в них вже повна база є, от, і таке заселення теж з території Російської Федерації також має місце бути.
Та нещодавно Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти в Енергодарі створили так званий загін народного ополчення, так, і туди набрали колаборантів. А що відомо про ось такі так звані загони ополчення? Тобто для чого вони створені, для чого і створюють окупанти, та як багато містян прийшли на бік окупантів? Чи відома вам така інформація?
Ну, якщо брати по відсотках, то у нас, я не скажу, що високий відсоток колаборації, якщо брати, наприклад, по виконавчому комітету, по освітянам, то ця цифра десь в районі 5%. Тих, хто сколаборували, ті, хто пішли там на посади керівного складу в окупаційній адміністрації чи в навчальні заклади. От. Ну, тобто цифра, вона не висока. А що стосується ну, самих дій, ну,
так, з цих центрів ополчення, що вони роблять?
Так, то, ну, ми бачимо, що ну, великі втрати в ворога є, і вони поповнюють таким чином вже не з якихось там віддалених куточків Російської Федерації, поповнюють склад. Особовий склад військових. Тобто вони вже перейшли до наступного етапу і вже призовом займаються. Ну, це підготовчі дії до того, щоб відправити мешканців на, як вони називають, спеціальну воєнну операцію. Ну, і вони вже перейшли до того, що навіть окуповані частини, які ще 2 роки тому були не окупованими, от вони вже тут почали роздавати повістки, почали от створювати такі центри ополчення, там казацтво. Ну, це вже, ну, у них така доволі непогана практика по самих територіях Російської Федерації. Ну, і це такий резерв, кадровий резерв військових наступних військових, які, можливо, там при наступній хвилі мобілізації підпадуть під роздачу повісток.
Угу. І насправді логічним виникає питання, коли ми говоримо про колаборантів, про паспортизацію. І ось примусова паспортизація – це насправді, як на мене, болюча тема для багатьох міст і селищ, які знаходяться під російською окупацією, що в Енергодарі. Тому що, наприклад, в Мелітополі я знаю, що окупанти дійшли до такого, як на мене, абсурду, що навіть коли вони примусово кажуть, щоб жителі брали паспорти РФ і також закликають їх змінювати українське прізвище на російське. Чи фіксуєте ви таке?
Ну, про прізвище, чесно кажучи, ну, інформація не надходила. Угу. А те, що паспортизація десь близько півроку вже йде така ну, активна, примусова, це факт. І перестали вони навіть пускати до лікарні, тобто не надають послуги навіть критичним пацієнтам, які не мають російських документів. Ну і наступна така хвиля, це анонсували вони, що з нового року 2024-го, то взагалі вони будуть прирівнювати людей з тимчасово окупованих територій, які не взяли паспорти російські, будуть прирівнювати їх до з закордонних таких, чи мігрантів, чи як там. Ну, тобто, і всі правила будуть стосовно там тимчасового перебування, там, чи 90 діб, чи скільки, і після цього треба їм знову виїжджати десь за кордон. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як це фізично можна реалізувати, чи вдасться. Напевно, що це більш так залякування чергове.
Так, це але пряма маніпуляція, мені здається.
Да, але ну, такі речі і публічно вони заявляють, що ну, будуть отакими наступний крок примушення, от будуть так робити з наступного вже року.
Та, і чи тримаєте ви зв'язок з жителями з міста? Чи є, скажімо так, певні групи осіб, які, з якими ви зв'язуєтеся? Що вони говорять? Яка ситуація в місті, точніше, які настрої? Тобто, чи очікують люди так багато збройних сил України деокупації, як було, наприклад, на початку 22-го року, коли ще лише окупували Енергодар?
Так, звичайно, підтримка зв'язку є, вона є щодня. Ти фактично цілодобово, і все, що відбувається в місті, ну, інформація відома. Виїхало вже близько 70-80% з міста, тому та тут невеликий відсоток, який лишається. Вони, звичайно, що не всі, я не беру колаборантів і зрадників, але та частина міста, яка свідомо лишається в окупації, вона, звичайно, що чекає збройні сили, чекає на деокупацію і визволення всіх наших територій, повернення додому, мабуть, чекають всі 100%, особливо ті, хто виїхали.
Так, сьогодні ви вже згадували за Запорізьку атомну електростанцію і також говорили, що російська окупаційна адміністрація перевела у стан холодного зупину п'ятий енергоблок, де раніше, якщо не помиляюся, стався витік реагентів із першого контуру реактора в другий. І ми бачимо, що насправді окупанти продовжують здійснювати ще їхній один величезний воєнний злочин на Запорізькій АЕС. Скажіть, що наразі відомо про ситуацію на станції і як багато зброї окупанти зосередили там, чи збільшували вони ось це нарощення, порівнюючи з літом, до прикладу?
Ну, по зброї, по кількості окупантів, які розміщуються безпосередньо на території станції, то тут якихось там суттєвих рухів нема. Атомна станція залишається по периметру так само замінованою. Військових близько до тисячі особового складу розміщуються на постійній основі на території станції, бо вони так відчувають себе більш безпечно. Ну і військова техніка, броньована, в тому числі і важка, вона також є і на станції, і на території промислового майданчику, і в санітарно-захисній зоні, на інших об'єктах, які знаходяться там на заводах, які поруч зі станцією знаходяться. Тобто всі ці об'єкти, які більш-менш захищені, і окупанти розуміють, що Збройні Сили України в жодному випадку не будуть вести вогонь по ядерному об'єкту, то вони там почуваються більш безпечно.
Так. І ви сказали сьогодні, що на станції з 11 тисяч людей українського персоналу залишилось 2 тисячі. А чи відомо, скільки персоналу навезли туди окупанти так званого «Росатому»?
Ну, спроби такі були з початку 23-го року, вони були не численні, і багато хто приїжджає. Ну, обладнання, воно геть різне обладнання, навіть один енергоблок відрізняється від іншого, а не говорячи вже про те, що одна атомна станція, якщо проєктно вона схожа, наприклад, так як Лаховська станція, так, просто паралельні, то обладнання, воно різне, і треба вчитись не один навіть рік для того, щоб опанувати те обладнання, яке є, бо проєкти, вони їм вже більше, ніж 40 років, і за цей час обладнання претерпіло багато модернізацій, різні системи у них взагалі модернізовані до такого стану, що вони абсолютно не схожі на ті, які були спочатку проєкту. Атомна станція модернізувалась досить активно, особливо після постфукусимських подій. Можливо, якщо брати так загальну кількість, то можливо десь осіб 100 вони завезли персоналу. На оперативного персоналу, якого критично не вистачає зараз. Ну, ці спроби були не досить вдалі, бо коли люди приїжджають з інших атомних станцій, де не ведуться бойові дії, приїжджають такі відрядження, де кожного дня щось відбувається, де нестабільно з комунальними послугами, тобто ні світла, ні світло, водозабезпечення періодично зникає, де нестабільна ситуація безпекова з точки зору військових, бо територія все ж таки приближена до лінії зіткнення, От, і навіть великими зарплатами не йдуть активно люди з інших атомних станцій, не приїжджають. Ну і звичайно, що вони усвідомлюють, що після таких відряджень на тимчасово окуповану Запорізьку станцію, то їм буде тобто вони підпадають під санкційні під дії санкцій, можуть підпасти, і багато хто вже підпав. І для них атомні станції за кордоном можуть бути закриті, скоріш за все.
Ну, мені здається, загальний виїзд за кордон насправді може бути закритий.
Може бути.
І ви сказали, що росіяни на Запорізьке стримають своїх солдат. А чи відомо про чисельність їх війська у самому місті, можливо, навіть і громаді? Тобто, скільки там по чисельності? Тому що, до прикладу, в Новій Каховці ми говорили з Володимиром Коваленком, міським головою, там приблизно 20-30 тисяч, він сказав. Тобто, вони фіксували якісь такі відтягування сил більш вглиб території. Чи фіксуєте ви таке відтягування і скільки по чисельності?
Ну, Енергодар – компактне місто, це здебільшого велика поверхова забудова, і все місто можна обійти десь хвилин за 40, тобто по периметру. Сказати, що там у дворах велика кількість техніки військової, то такого нема. От, і окупанти, якщо і розміщуються, то це здебільшого сили такі, ну, поліцейського напрямку. Не є таких кадрових військових, що батальйон прям розміщується якийсь окупаційний саме в місті. Кількість їх є, але вона невелика. І маючи напівпорожню атомну станцію, то вони розміщуються, звичайно, що більш безпечно їм буде на території саме промислового об'єкту, аніж на території міста. У них є, скажімо так, чим прикритись краще, аніж цивільним населенням, це ядерні об'єкти. Вони цим користуються досить вдало.
Маніпулятивно, я б сказав навіть.
Угу.
Ви слухали розмову з Дмитром Орловим, міським головою тимчасово окупованого Енергодара. Ми говорили про те, як живуть місцеві мешканці, про створені російськими окупантами катівні, про так звані загони народного ополчення та яка ситуація на Запорізькій АЕС. У студії працював Владислав Бундаш. Слухайте, думайте.